Aici e Europa Liberă, ascultați În Esență, un podcast în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. În acest episod discutăm despre patrimoniul public al Republicii Moldova și felul în care este gestionat, despre situația aeroportului internațional Chișinău și gările auto după ce statul a reziliat contractele de concesiune. Încercăm să aflăm de asemenea de ce stadionul republican nu a ajuns încă în proprietatea guvernului american după o decizie mai veche a autorităților de la Chișinău și despre planurile schițate pentru portul de la Giurgiulești. Eu sunt Eugen Urușciuc, realizatorul podcastului În Esență, iar invitatul meu este Roman Cojuhari, directorul Agenției Proprietății Publice. Roman Cojuhari, bine ați venit la Europa Liberă!
Bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație!
Agenția Proprietății Publice, pe scurt APP, gestionează tot patrimoniul public al Republicii Moldova. Au existat mereu informații diferite și chiar interpretări în ceea ce privește această proprietate. Ce active deține în prezent statul Republica Moldova? Care e valoarea acestei averi?
Statul astăzi are, de fapt, înregistrate peste 200 de întreprinderi de stat. Aceste întreprinderi sunt o parte în administrarea Agenției Proprietății Publice, unele în administrarea Ministerului Mediu, dacă vorbim despre Moldsilva. Mai avem și în administrarea ministerelor câteva întreprinderi, cum ar fi Mold Electrica la Ministerul Energiei sau întreprinderea de stat Paza Amai la Ministerul Afacerilor Interne. Conform legii privind administrarea și detalizarea proprietății publice, de fapt toate întreprinderile ar trebui să fie la Agenția Proprietății Publice. Acest lucru nu a fost dus până la capăt, or unele întreprinderi din 2021 nu mai trebuie să fie întreprindere de stat, ele ar trebui să fie reorganizate în altă formă juridică. Uh-huh. Ori noi dintre aceste 200 care astăzi active fiind undeva la vreo 100, cred că chiar și mai puțin, 98, dacă nu greșesc, sunt active, celelalte, o bună parte, sunt în proces de insolvabilitate. Ori acest fapt a dus anume acel motiv că ele au fost din start trecute pe parte de întreprindere care ar trebui să facă business, dar ele, de fapt, specificul lor este de instituții publice, de a presta servicii și, în special, poate chiar și tot statului. Și aici avem chiar și aceleași întreprinderi silvice, aceleași întreprinderi Bacu Malovato, care nu încasează plăți de la populație și toate veniturile sunt din subvențiile plătite de către stat. Asta și a fost o greșeală care a fost făcută atunci când ele au fost reorganizate toate în întreprinderi de stat și scoase de sub ministerie. Nu au fost reorganizate în timp și au ajuns în situația în care au generat pierderi.
Multe Dar de ce nu au fost reorganizate? Din ce motive?
Au fost și unele lacune legislative, pe de o parte. Pe de altă parte, patrimoniul statului atât de prost a fost gestionat. Aceste întreprinderi care erau la ministeri, deoarece atunci când a fost fi transmisă către APP aceste întreprinderi, multe ministeri se opuneau. Ele erau niște pârghii de folosire a banului public de către miniștri, de către viceministri. Cred că nimeni nu-i secret care era scopul acestor întreprinderi sub ministere.
Acum această situație nu există sau există?
La moment nu există și o să explic și de ce, dar nu suntem atât de departe când întreprinderile de stat erau folosite foarte și foarte politic. Atunci când din întreprinderi de stat pompau bani la greu, inclusiv în interese de partid, când întreprinderile de stat contractau avocați pentru partide, când întreprinderile de stat contractau servicii de comunicare pentru partide, asta nu este atât de departe. Și la fel cum au fost numiți și administratorii în aceste întreprinderi sau cum erau angajate persoanele pe criterii politice și pe cumatrism prin întreprindere de stat. Ori viziunea de administrare a întreprinderilor și oamenii din întreprindere nu aveau puse niște indicatori de performanță care să aducă o plus valoare și să aibă o viziune corporativă, comercială în administrarea întreprinderilor, era una ca mai mult mai aproape de funcționarilor publici.
Ce valoare are toată această proprietate publică a Republicii Moldova?
Noi nu avem făcut o reevaluare a activelor la prețul de piață, ca noi să avem o situație foarte clară. Unu.
Roman Cojuhar spune că valoarea de bilanț a patrimoniului public al Republicii Moldova este de aproximativ 140 de miliarde de lei. Autoritățile centrale gestionează proprietăți publice de peste 64 de miliarde de lei, iar cele locale un patrimoniu public în valoare de mai bine de 75 de miliarde de lei.
2. Noi avem foarte multe active care nu sunt înregistrate nici în bilanțul contabil sau nici la cadastru, dacă vorbim de construcții, de bunuri imobile. Noi avem foarte multe terenuri care nu sunt evaluate și care nu sunt înregistrate și, de fapt, cifra reală este mult mai mare. Avem mult de lucru aici, deoarece, cum și-am menționat acum mai recent, doar dacă vorbim despre terenuri pe care Agenția Proprietății Publice le are în administrare,
așa,
e vorba de circa 20.000 de hectare. Iar dintre aceste 20.000 de hectare, cred că nicio pătrime astăzi nu este valorificată. Nu o să mergem departe, fie că mergem spre Bacioi, fie spre Codru, fie spre Stăuceni, o să vedem și pe stânga și pe dreapta, o să vedem terenuri care sunt lăsate părloagă și putem spune că aceste terenuri intenționat au fost aduse în așa stare ca să fie mai ușor privatizate. Pe multe terenuri era pus deja ochiul și se cunoaște, dacă mai vorbim prin minister sau pe undeva, o să putem afla și cine era persoana care a pus ochiul pe cele terenuri.
Cât de eficient gestionează statul această proprietate publică, din punctul dumneavoastră de vedere?
Aici trebuie să ne uităm un pic și istoric. De fapt, această funcție către APP de gestionare a patrimoniului public a revenit nu atât de mult. A revenit din 2017-2018, 2019, o parte, dar foarte mult nici până în ziua de astăzi nu a fost înregistrată în administrarea agenției. Ori noi avem multe terenuri care de ani de zile din 2019 trebuiau să treacă toate în administrarea Agenției Proprietății Publice și ele nu au trecut încă toate, nu au fost înregistrate și noi practic avem, da, proprietar este Republica Moldova, dar un gospodar care să administreze bine aceste terenuri nu avem înregistrat. Nu, o parte din terenuri nu a fost transmisă de către ministere. Avem o dată când se adresează la noi oamenii cu solicitări de prelungire a contractului de arendă și nimeni nu știe cine trebuie să încheie acest contract cu agentul
economic.
Deci
există foarte mult haos în acest sector.
Da, și vreau să zic de ceva timp acum am început a înregistra destul de rapid aceste terenuri, dar vă dați seama, 20.000 de hectare, noi avem doar pe municipiul Chișinău avem peste 2.000 de terenuri care trebuie toate înregistrate și aduse în ordine, care vor fi expuse la licitații pentru arendă, care vor fi expuse la licitații pentru vânzare, care vor fi date în gestionare, după exemplu cum am făcut și cu societatea pe acțiuni Cricova, care a primit peste 600 de hectare în
Acum recent
în gestiune.
Domnule director Cojuhari, o parte din aceste active probabil reprezintă o povară pentru stat, inclusiv financiară, și orice stat este interesat fie să dea în concesiune unele obiective, fie să le scoată la privatizare. Ce planuri există în sensul privatizării unor asemenea întreprinderi?
Cu părere de rău, noi o bună parte din întreprinderi, nu știu dacă avem ce privatiza, deoarece multe din întreprinderi care au putut fi privatizate la timpul potrivit au ajuns în proces de insolvabilitate.
S-a vorbit recent despre Red Nord, despre și alte întreprinderi din sectorul energetic. Mol Telecom, de exemplu, ar fi o întreprindere care poate fi privatizată? Sunt discuții.
Noi până la sfârșit de an vom avea, suntem în proces de triere a întreprinderilor de stat. O să explic pe scurt ce înseamnă asta. În guvern, în următoarele săptămâni, va fi aprobată și metodologie de triere. Ea prevede expres cum vor fi selectate întreprinderile, cele care vor rămâne în proprietatea statului, care vor fi reorganizate prin comasare sau prin lichidare sau reorganizare în instituții publice și unele întreprinderi care vor fi pasibile de privatizare, care le vor fi expuse privatizării. Și aici, în special, întreprinderile care nu activează într-un segment strategic, întreprinderile care în ultimii ani au avut o activitate negativă, să zicem așa, rezultate negative, dar și mai multe criterii care vor specifica dacă aceste întreprinderi vor fi expuse privatizării. Despre Red Nord, despre Feie Nord, într-adevăr, cum s-a discutat, este o viziune de a fi expuse privatizării aceste întreprinderi, ori ele și au fost în lista întreprinderilor expuse privatizării.
E doar o etapă de discuții, nimic
da,
altceva.
Așa este. Dacă noi am ridicat acea hotărâre de guvern care a fost până astăzi cu întreprinderile care sunt expuse privatizării, nu o să avem mai multe întreprinderi decât cele care au fost expuse privatizării, doar vrem să avem o claritate câte întreprinderi rămân mai departe în proprietatea statului și care este strategia pentru aceste întreprinderi. Avem mult de lucru aici, deoarece dintre cele 200, o claritate pentru aceste întreprinderi, cred că avem nu mai mult nu pentru decât 20 de întreprinderi.
Dar, domnule director, care sunt activele statului care nu pot fi supuse procesului de etatizare în principiu?
Noi vorbim despre activele care sunt de interes strategic. Vorbim aici despre securitatea energetică, securitatea statului, despre domenii care astăzi este monopol în aceste domenii.
Mai exact?
Nu, dacă am vorbit, spre exemplu, despre Mold Electrica, care este monopol în ceea ce ține de transportarea energiei electrice. Dacă vorbim despre același Energocom, astăzi nu poate fi privatizat. Termoelectrica, din estimările preventive, e vorba despre cam 30-35 de întreprinderi.
La 28 martie, președinta Maia Sandu a anunțat despre revenirea aeroportului internațional Chișinău în gestiunea statului.
Aeroportul Chișinău este din nou al statului, adică
aeroportul, amintim, fusese dat în concesiune pentru o perioadă de 49 de ani companiei Avia Invest la finele anului 2013. Această companie promitea investiții de un sfert de miliard de dolari. În primăvara acestui an, atunci când aeroportul a trecut în gestiunea statului, Maia Sandu spunea că este un rezultat important.
Culegem azi un rezultat important al acelor decizii. Se face dreptate cetățenilor.
Dar dincolo de acel tragic atac armat din iunie și alte știri mai puțin pozitive despre activitatea aeroportului, ce a câștigat statul în cele 6 luni de când a reintrat în proprietatea aeroportului?
În primul rând, cu toții știm despre procedura cum a fost concesionat atunci și despre cât de transparent, în ghilimele, a fost nemijlocit aleasă acea companie, despre acea taxă care a fost instituită, dar acea taxă era doar o mică parte din tot ce se întâmpla pe teritoriul aeroportului și alte taxe pe care le percepea Avia Invest. Când operatorii aerieni puteau să trezească că astăzi este un tarif pentru handling, mâine alt tarif, pentru unele companii aeriene era un preț, pentru altele altă, că se înțelegeau sau nu se înțelegeau, despre cu ce preț se dădeau în locațiune suprafețele din interiorul aeroportului și pentru ce companii care tot erau afiliate Avia Invest. De când a fost reluat aeroportul, avem negociate peste 5 companii noi care operează curse pe aeroport. Se discută mult și este decizie în privința micșorării taxelor aeroportuale. Asta inclusiv va ajuta la atragerea de companii de low cost care să zboare de pe aeroportul Chișinău. În același timp, la moment, e o procedură de a pregăti de a expune prin licitații în arendă spațiile din interiorul aeroportului pentru a mări cota veniturilor ceea ce ține din activitatea de bază din aeroportului, care ar ajuta diminuarea acestor tarife pentru companiile avia. Este o transparență în ceea ce ține tot gestiunea aeroportului. În același timp, înțelegem că în aeroportul Chișinău este nevoie de, pentru a-l dezvolta, este nevoie de investiții.
Au existat niște aluzii referitor la o posibilă reconcesionare a aeroportului. Dacă există o determinare în acest sens, cu cine discută autoritățile?
Pentru a înțelege în care parte trebuie și cum trebuie să fie dezvoltat aeroportul, am fost și în vizite de lucru în Franța, am discutat cu așa companii mari cum sunt Big, cum este Vici, cum este ADP, care administrează 10 de aeroporturi în toată lumea.
Din poziția sa de proprietar, ce planuri are statul pentru gestionarea aeroportului până va fi luată o decizie, așa cum ați spus? Ce resurse bugetare sunt prevăzute pentru întreținerea lui? Are statul suficiente fonduri pentru ca să întrețină acest obiectiv?
Aeroportul internațional Chișinău astăzi, din activitatea operațională, are venituri considerabile și este capabil să întrețină și, în principiu, și pistele și terminalul, care este din surse bugetare, nu sunt planificate astăzi pentru investiții.
Doar din activitatea economică,
da?
Și despre ce sume ar fi vorba?
Nu pot să dau astăzi careva cifre.
Președinta Maia Sandu cerea primăvară anumitor instituții ale statului, inclusiv APP-ului, să inspecteze situația aeroportului sub aspectul neregulilor.
Solicit APP-ului, administrației aeroportului, să asigure funcționarea optimă de acum înainte, așa încât cetățenii să beneficieze de mai multe rute spre mai multe destinații la prețuri accesibile.
În linii generale, ce au constatat de fapt instituțiile statului, dacă s-a făcut această inspecție?
Pe partea de administrare este astăzi o transparență maximă în ceea ce ține toate achizițiile care sunt făcute de către aeroport, sunt prin proceduri legale, conform regulamentelor, conform pe platformele online. Noi astăzi putem să vedem că nu sunt alte cheltuieli neargumentate pe care statul nu putea să le vadă în situația concesionării. Va fi la fel prin licitații date în arendă toate suprafețele din aeroport. Sunt implicat atât aeroportul, cât și agenția proprietății publice, în special Ministerul Infrastructurii și alții în negocierile cu companii aeriene pentru a atrage aceste companii aeriene să efectueze zboruri din aeroportul Chișinău. Astăzi, aceste companii văd un partener mult mai de încredere, aeroportul internațional Chișinău, fiind în administrarea statului.
Un subiect conex aeroportului Chișinău este și cel al operatorului național Air Moldova, care trece printr-o prelungită procedură de restructurare accelerată. Ce se întâmplă acum la această companie?
Air Moldova este o companie care a fost expusă privatizării, astăzi este un proces de insolvabilitate, statul astăzi nu are careva, cu excepția organelor de control și alte, dar ca și Agenția Proprietății Publice nu avem tangență cu Air Moldova.
Dar vă pregătiți de un eventual scenariu dacă falimentează Air Moldova să intervină APP cu anumite scenarii?
Suntem în discuții cu alte instituții care sunt creditori la Air Moldova, dar până când nu putem veni cu careva informație.
Ce planuri au autoritățile privitor la aeroportul de la Mărculești, despre care ministrul infrastructurii Andrei Spânu, fiind încă în guvernul Gavriliță, spunea că vrea să-l vadă ca pe un punct avia important în regiunea de nord?
Suntem într-o procedură de efectuare a unui studiu de fezabilitate, să înțelegem care este potențialul acestui aeroport și pe ce domeniu el ar putea fi cât mai fezabil. Ori el astăzi este funcțional, el poate primi zboruri de la aeroportul internațional Mărculești, pot fi efectuate zboruri, dar trebuie să vedem cât de bine este el să concureze astăzi cu Chișinău și pe ce segmente.
Și dacă economic ar fi rațional de făcut anumite investiții, nu?
Sigur, cu atât mai mult vrem să zicem că nu stăm doar la etapa de studiu de fezabilitate, dar în același timp se depune efort pentru a identifica agenții economici, fie din Ucraina, fie din alte țări, pentru parcarea aeronavelor, pentru reparația aeronavelor pe acest aeroport. Deci el este activ, lucrează acest aeroport și pot fi efectuate zboruri.
În vara anului 2023, statul a mai reziliat un contract de concesionare, cel cu compania Gările Auto Moderne. La ce etapă s-a ajuns cu transmiterea gărilor auto în proprietatea statului? Cine le gestionează acum?
Vara 22 a fost reziliat contractul. Părere de rău, nu s-a reușit de a fi reluat în gestiunea statului activele. Ori aici a fost o situație un pic mai complicată ca și la aeroport. Într-adevăr, partenerul privat nu și-a onorat obligația și în special ceea ce ține de garanție bancară și acesta a fost un motiv de rezoluționare a contractului. Contractul a fost rezoluționat, dar în continuare gările sunt în gestiunea partenerului privat. El până la reluarea acestor active este obligat să plătească acea redevență. Deci a fost mai complicat ca și la aeroport, ori întreprinderea de stat care a gestionat gările până la transmiterea către partenerul privat este în proces de insolvabilitate. Și aici trebuie pregătite unele acțiuni până la a prelua aceste active. Dar sperăm că în timp apropiat ele vor fi luate. Operatorul privat a înaintat acțiune în judecată în ceea ce ține de rezilierea contractului. Prima instanță deja și a pierdut-o. Suntem siguri că vor fi reluate activele.
Cât
și vor
ar
fi
mai dura?
Nu aș vrea să dau un termen, dar cred că vrem să ne încadrăm în cel mai scurt timp ca să reluăm aceste active.
Până la sfârșitul anului?
Ne străduim până la sfârșitul anului, dar sunt niște momente și de ordin juridic până a le îndeplini pentru a fi reluate gările.
Cât a investit compania Gările Automoderne în stațiile din Republica Moldova în cei 5 ani cât a fost concesionar?
Noi nu putem vorbi despre o sumă care, să zicem, că a fost investită, deoarece nu avem confirmări și nu avem acte de recepție finală pentru careva obiective, ca să avem constatate acele sume pe care le-au cheltuit.
Dar s-au angajat să investească?
200 de milioane de lei trebuie să le investească în primii 3 ani.
Lucru care s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat?
Nu s-a întâmplat.
Jurnaliștii Europei Libere au mers anterior pe la câteva gări auto din raioane și orașe, unde au stat de vorbă cu localnicii.
Cine voastră nu vedeți și este, dacă ar fi schimbă, să facă.
Da, da, transportul, e scump. Dar unde se duc banii?
Finanțele trebuie, nu-s finanțe. Dacă ori fi finanțe, ori fi mai bine, dar și nu-s finanțe.
Față de cum era bord să este anul, e frumos acum.
Drumurile trebuie făcute, da. Bani trebuiesc.
Gara s-a schimbat, că e făcută. Orice caz e mai bun cum era.
Dacă ar ploua, nu ne trebuie să ne ducem la mare, la soare. Putem să venim, să ne îmbrăcăm în cupane și să ne scăldăm aici pe loc.
Domnule Cojuhar, s-au făcut calcule de câte fonduri e nevoie pentru cel puțin a menține gările pe linia de plutire?
Dacă vorbim atunci în 2018, când au fost transmise în parteneriat public-privat, suma de 200 de milioane cred că nu a fost luată din pod, a fost suma care atunci era necesară pentru a moderniza aceste gări. Odată după ce le vom lua în gestiune, vom face o inventariere a stării acestor stații și gări, după asta vom putea veni cu o precizare a sumei, deoarece și prețurile s-au schimbat și să vedem ce lucrări au fost efectuate.
Am văzut un comunicat de presă al APP care spune că au fost pornite lucrări autorizate de defrișarea unor porțiuni de spații verzi de pe teritoriul fostului stadion Republican. A cui proprietate este acum stadionul Republican?
Astăzi este în proprietatea statului, Republica Moldova. Conform legii care este aprobată de către Parlament, el trebuie să fie transmis în proprietatea Statelor Unite. Pentru aceasta trebuie să fie făcută o evaluare și a fi transmis, trebuie să fie transmis la preț de piață. Ceea ce ține, ați menționat despre defrișare, sunt niște lucrări de curățire a arbuștilor care au fost crescuți în ultimii ani și gunoiului care este în jurul porților.
E în paragină din 2007 acest stadion.
Așa este și, de fapt, se fac lucrări pentru a fi scanate, pentru a fi modelate cum vor fi restabilite cele întreri pe stadionul Republican, deoarece perioada de proiectare este probabil încă mai lungă decât cea de vânzare a terenului. Și ambasada Statelor Unite a început acest proces deoarece vrea să mențină acele porți. Deoarece
deci ele vor fi păstrate.
Da, ele vor fi păstrate. Se lucrează foarte atent cu experți pentru chiar și în procesul de curățare a gunoiului de acolo, a arbuștilor, să nu fie deteriorate aceste porți. Vreau să zic că lucrează chiar și astăzi lucrează acolo mai mult de 5 experți, muncitori care efectuează lucrări, lucrează strict sub supraveghere acestor experți. Și aceste obiective care prezintă un interes istoric pentru Republica Moldova, ele vor fi păstrate, asta e cu siguranță. Pe partea ce ține de evaluarea terenului și stadionului Republican, este o procedură chiar complicată, complexă, deoarece noi avem un obiect, practic, în care în Republica Moldova nu a mai fost atât de mare în zona centrală pentru a fi evaluată, ori că atunci când am consultat, din start a fost expus la licitație aceste lucrări cu sumă mică de 40.000 de lei, chiar și mai mici. Oricând am consultat piața pentru a fi făcut un raport de evaluare profesionist, ofertele care au fost în proces de consultare a pieței au fost între 400 și 700 de mii de lei, iar cu atragerea experților internaționali, această sumă s-a ridicat și peste 1 milion de lei.
În luna mai anul 2022 a fost adoptată și a intrat în vigoare legea ce permite vânzarea către Statele Unite a terenului cu suprafața de mai bine de 5 hectare pe care a fost amplasat stadionul și unde ar urma să fie construit un nou sediu al ambasadei americane. De ce lucrurile par să nu se miște din loc? De ce s-au blocat?
Suntem în procesul de evaluare, deci asta este cel mai complex.
Dar de ce durează atât de mult?
Deoarece trebuie să fie făcute unele acțiuni pentru a putea fi evaluat. Ce presupune procesul de evaluare? Asta e atunci când tu ai un obiect cu care, prin metoda comparativă, spre exemplu, când tu ai un obiect cu care ușor poți compara și să zici atât 10 ari care statul vrea să-i vândă, avem în cartierul învecinat care s-a vândut sau este expus la vânzare cu așa sumă. Ori noi nu avem nu 10 ari, avem 5 hectare. Astfel de obiecte noi nu mai avem în centru astăzi expuse și este foarte complicat să compari cu ceva. Alte proceduri prevăd un șir de alte lucrări, consultații urbanistice, experților în construcții pentru a identifica și alte momente cum poate fi efectuată procedura de evaluare.
Iată, și după procedura de evaluare urmează tranzacția propriu-zisă.
Da, da, doar că procedura de evaluare este una destul de complicată când noi avem deja iată, jumătate de an când nu participă evaluatorii la...
Nu sunt interesați sau din alte motive?
Probabil și suma este mai mică decât se cere. Noi avem bugetat maximum ce putem oferi, asta este 400 de mii de lei, iar solicitările sunt de peste 700 de mii. Suntem în proces de negociere directe și sperăm că în scurt timp vom identifica.
Ambasadorul american Kent Loxdon a spus recent că, deși procesele iau mult timp decât și-ar dori partea americană, Statele Unite continuă discuțiile cu Republica Moldova pe tema terenului unde ar urma să fie construită o viitoare ambasadă. Domnule Cojuhari, există o certitudine când ar urma să înceapă lucrările propriu-zise de construcția viitoarei ambasade americane la Chișinău?
Aici probabil nu cunosc care ar fi răspunsul, deoarece după procedura în mijlocie de vânzare urmează procedurile de obținere a actelor permisive, care de obicei tot de proiectare, care la fel durează. Nu sunt gata astăzi să menționez în cât timp ar începe.
La anul, peste 2 ani, în cât timp?
Dacă am face o analogie cu alte proces pentru de construcții, asta ar putea începe la anul viitor.
Ce sumă speră să obțină Republica Moldova de la Guvernul Statelor Unite pentru acest teren?
Nu pot să spun, ori asta vom cunoaște după primirea unui raport de evaluare făcut după toate cerințele și toate prevederile legale.
Deci viitoarea evaluare va stabili prețul orientativ al terenului.
Da.
Domnule Cojuhari, să încercăm să clarificăm un pic lucrurile și în cazul portului de la Giurgiulești. L-am auzit recent pe ministrul infrastructurii, Andrei Spânu, care spunea, într-un context mai larg, că portul a fost dat în concesiune în 2009.
A fost dat în concesiune pe perioada comunistă, pe 99 de ani.
Citez, în condiții nu chiar atât de avantajoase.
A fost dat în condiții dezavantajoase pentru Republica Moldova.
Sugerează cumva asta că autoritățile ar căuta posibilități de a revizui într-un fel sau altul concesiunea acestui obiectiv?
Dați un pic să facem o claritate pe ceea ce ține portul Giurgiulești. Noi avem portul Giurgiulești, care este astăzi administrat de către privat.
Danubiologistic.
Și avem portul fluvial Ungheni, care este la Giurgiulești, este imediat chiar alipit portului administrat de către Danubiologistic. Noi avem și o porțiune de port de stat, să zicem așa.
O porțiune mai mică.
Noi astăzi împreună cu Ministerul Infrastructurii și cu suportul IFC, partea Băncii Mondiale, este un studiu de prefezabilitate care a fost și prezentat, prin care se demonstrează că poate fi valorificat și porțiunea de port de stat. Este identificat și teren, cum el poate fi valorificat, deja va arăta studiul de fezabilitate și ne focusăm astăzi pe această porțiune, pe portul de stat, pentru să-i facă concurență, de ce nu, și la portul gestionat de către privați astăzi. Uh-huh. În același timp, sunt careva procese și în ceea ce ține de portul gestionat de către Danube Logistic. Ori, la fel ca și cum am menționat la început acestui interviu, toate terenurile trebuie să treacă în administrarea APP, trebuie să fie făcut o inventariere, ceea ce a fost construit în acea zonă, cum a fost construit și să vedem care vor fi acțiunile ulterioare.
Premierul de la București, Marcel Ciolacu, a spus recent că România ar fi dispusă să cumpere portul Giurgiulești, unde Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pe scurt BERD, e acționar absolut în compania concesionară. De cealaltă parte, BERD spune că nu are discuții în acest sens. Ce scenarii, domnule Cojuhari, examinează autoritățile moldovene în legătură cu portul Giurgiulești?
Acestea sunt niște negocieri, practic, din segmentul privat. Ori BERD este acționar la o societate privată. Aici sunt în drept să negocieze, să discute, nu intervenim, dar trebuie să avem o siguranță că statul...
Dar la fel statul trebuie să fie informat despre aceste negocieri, nu?
Statul, de fapt, știe care este strategia acestui port și cum... Deoarece, până la urmă, este un obiectiv strategic. Asta și, cum și am menționat, o facem, inventariem, să vedem care este situația reală, cum poate fi valorificat, cum poate fi dezvoltat acest port și mai departe vor fi întreprinse acțiunile necesare.
Romanu Năcojuhar, mulțumesc pentru această discuție.
Mulțumesc și dumneavoastră.
Ați ascultat podcastul În esență. Acesta poate fi găsit pe pagina de internet moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify în afara Republicii Moldova. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, Pe agenda de luni până joi, Laboratorul Social în zi de marți, odată la două săptămâni, și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de știri. Pentru a crește vizibilitatea produselor noastre, vă invit să le apreciați, să comentați și să le distribuiți. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim din nou săptămâna viitoare, într-un nou episod al podcastului În esență.